Jeg veldig glad I Håkon og Gina. Det så mange her nå etter hvert som jeg begynner å bli kjent med. Og det veldig opptur for oss å komme hit, det må jeg virkelig si. Og når jeg hører om alt som skjer I kirka, om bibelskole på kveldstid, hvor det liksom 75-100 stykken som kommer. Og, vet du, jeg bare så utrolig glad. Så dette blir spennende. Altså når jeg var på sykepleierskolen, altså ikke når jeg underviste på sykepleierskolen, men når jeg startet på sykepleierskolen, så satt man I et stort auditorium. Vi var 80 stykken. Og så det da foreleseren. Det var da en dame. Og mens hun underviste, så jeg tror ikke hun engang la merke til det, så begynte hun å kneppe opp den ene knappen etter den andre. Og vi bare så at hun knepte ned hele skjorta, og vi så inn på BH-en og tenkte, hva skjer nå? Og så bare begynte hun å kneppe opp igjen. Og vi bare lurte på, hva var det for noe? Og jeg tror ikke hun engang la merke til det, så vet du hva jeg bestemte meg for? At når jeg står foran noen, så kan jeg jo ikke stå med skjorte. Så vet du hva jeg har gjort I dag? Se her da! Var ikke det litt lurt? Fordi at da det jo liksom, da vet man at da ble det ikke noe feil. Så det tenkte jeg, det var jo en lur greie. Det sånn man blir når man blir første lektor, jeg vet ikke alt hva jeg heter for noe. Sånn det, vet du. Det I dag så jeg tenkt til å invitere dere på en reise om den helligånds ledelse I hverdagen. Nå vet jeg at dere hadde et fantastisk en helg her med Daniel Egeli og med Terje Berg. Men allikevel så bare kjenner jeg at jeg har lyst til å dele dette, og det litt sånn praktisk. Nå jeg liksom en person som liker ofte liksom praktiske ting, så jeg tenker at vi tar det ned på det helt konkrete, men før jeg starter med dette så ønsker jeg å dele en historie. Fordi nå fikk jeg jo hilsen både fra Håkon og Gina her før jeg kom til dere I dag da. Vær frimodig, stod det. Vær frimodig. Så det velger jeg å gjøre, så derfor så tenkte jeg at jeg skulle dele en historie med dere om den helligånds ledelse I hverdagen. Jeg på vei til en kvinnelunch I et sted på Østlandet. Og på den kvinnelunchen så vet jeg at det invitert en 15-20 stykken fra et sykehus I nærheten som ikke var kristne. Og henne som liksom hadde ansvar for denne kvinnelunchen, hun hadde liksom brukt det som et argument for å få dem til en sånn kristen setting og fortalte at jo, jeg utdanner intensivsykepleiere, for det det jeg jobber med til vanlig. Og så hadde hun liksom brukt dette som et god innsalg for å få disse til å komme. Og det gjorde de. Og da når jeg liksom på kvelden før, så får jeg telefon fra henne som ansvarlig, og så sier hun det, Hege, husk på, altså, det 20 stykken, de ikke kristne. Du husk på hvordan du snakker, og ja da. Og da når jeg sitter I bilen, så plutselig så får jeg se et bilde. Jeg ser som en slags sånn et kort filmsnutt av en liten jente. Og så plutselig så går det over til å bli en filmsnutt på nytt igjen av en ungdom, og så ser jeg plutselig den som en voksen. Og I de tre så gjenkjenner jeg ansiktet, selv om jeg ser at ansiktet blir mer voksent. Og så ser jeg at det noe som på en måte skjer I de tre ulike seansene som jeg ser. Jeg ser det veldig tydelig, og jeg skjønner at dette her en hilsen fra Gud til en bestemt på denne kvinnelunchen. Men så tenkte jeg at det er jo ingen, altså jeg var helt sikker på at dette handlet til en person, så jeg tenkte at det behøver jeg jo ikke å dele fra scenen. Når det til en, og det noe med den helligånds ledelse, det ikke sånn at alt bør komme her fra scenen. Det jo at man kan betjene hverandre, så da sa jeg til Gud, dette her til en person, jeg kjente igjen ansiktene, men jeg antok ikke hvem den personen var, altså. Men da når jeg liksom sitter der, så bare tenker jeg, Gud, nå må du bare fortelle meg, liksom, har hun briller, har hun et skjerf, eller sitter hun på et bestemt sted I rom, og jeg liksom bare tenkte, Gud, nå vil vel du vise meg det? Og så var det ingenting. Men gjennom det så bare kjenner jeg at Gud bare sa til meg, slapp av, Hege. Altså, I det du går inn I dette rommet, så vil du forstå hvem det Og når jeg kommer inn I dette rummet, og så skulle vi ha liksom, jeg skulle ha to forelesninger, og så skulle vi ha en lunsj imellom, så når jeg står på den første og begynner, så bare ser jeg, og jeg bare vet hvem den Det var ikke noe spesielt med henne. Jeg kjente jo ikke igjen utifra de filmsnutten, holdt jeg precis som jeg hadde sett. Men jeg bare visste at det var henne. Og så bare sa jeg til Gud at, ok. Og så begynte jeg også å forstå at hvem henne var. Det var jo av de 20 som ikke hadde vært på noen kvinnelunch tidligere, som ikke var kristne. Og da var det en litt større utfordring, kjente jeg. Så da sa jeg, Gud, altså... Jeg vet at det henne, men nå du nødt til å lede meg skritt for skritt. Det ikke jeg som tar initiativ til det. Jeg tenker at Gud, det deg, så vil du åpne de dørene. Og når jeg ferdig med den første forelesningen, så begynner vi med lunsj. Jeg sitter på et helt annet bord. Og mens jeg sitter og spiser og tenker at Gud, det må du ordne, så det en fra dette bordet som kommer bort til meg. Og så sier hun, Hege, hadde du hatt mulighet til å bare sette deg ved bordet vårt? Fordi det så mange av oss som har lyst til å bli intensivsykepleiere. Ja, da hadde jeg jo på en måte, da forflyttet jeg meg. Og da var det en ledig stol på dette bordet. Og det var ved siden av den person som jeg visste at Gud ville snakke til. Så da snakket jeg jo litt om intensivsykepleiere. Og når jeg var ferdig, så forteller jeg, til henne, og da begynner jeg veldig forsiktig å si det at for deg kanskje dette en litt sånn spesiell opplevelse, og du, altså hvis du synes at jeg skal stoppe underveis, så gjør jeg det. Men får jeg lov til å dele noe? For jeg føler virkelig at Gud veldig glad I deg, at han ønsker å fortelle deg noe. Får jeg lov til å dele det med deg? Ja, sier hun, hadde liksom ikke noe. Og så sa jeg, vet du, kan jeg begynne når du var barn? Og så begynte jeg, så fortalte jeg om disse tre ulike situasjonene. Og så sier hun at, vet du hva? Jeg kjenner så godt igjen alle de tre situasjonene. Og dette har jeg ikke engang fortalt til mannen min. Men det helt sant som du sier, dette har gjort noe med meg. Og jeg tenker, Gud veldig konkret, og det kan vi lese om I Bibelen. Men han leder på forskjellige måter, og det litt sånn jeg har lyst til å være litt på den praktiske biten, hvis dere synes at dette virker litt sånn ordreit. Fordi når jeg ble liksom fascinert av at vi skal jo leve et overnaturlig liv, men I det naturlige. Altså vi skal jo oppføre oss som vanlige mennesker, men allikevel så har vi en overnaturlig dimensjon. Og det jeg ser at akkurat når det gjelder den type ledelse, så viser Gud seg på en helt konkret, spesiell måte til enkeltmennesker for å vise han at han ser den enkelte og at han elsker alle mennesker. Men når jeg liksom begynte med det, så bare tenkte jeg at det der vel bare noe som man skal bruke I kirka. Og plutselig så leser jeg om Jesus sitt møte med den samaritanske kvinnen. Fordi når han der, så sier han til henne at, har du en mann? Så sier hun, nei, ja, det helt riktig det du sier, sier Jesus til henne. Fordi du har hatt 5 menn, men den mann du har nå, han ikke din. Og plutselig så jeg det at Jesus bruker kunnskapsord, ikke bare til jødene I synagogen, men han brukte kunnskapsord I møte med hedninger. Og da bare kjente jeg en frimodighet, så tenkte jeg at men dette kan jo jeg gjøre I møte med mennesker på jobben min, I møte med mennesker, så kjente jeg at den der myten der må jeg legge fra meg. Og så var det en annen ting jeg tenkte. Det var at det å kunne fungere på en sånn måte, det sikkert knyttet til en spesiell posisjon eller funksjon, eller at pastor, de kan nok gjøre det. Eller de som sitter I lederskapet. Men kan jeg? Og plutselig så kom jeg over en ny historie. Der jeg på Ananias. Og der det Ananias får høre fra Herren. Han hører, Ananias, han svarte, her jeg, Herre. Og nå kan dere se hvor konkret Gud kan være på det der å vise hva man skal gjøre. Stå opp og gå bort I den gaten som kalles den rette. Og spør I Judas hus etter et navn, Sevelus, fra Tarsus. Det rimelig konkret. For se, han ber, og I et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skal få synet sitt tilbake. Når jeg leste det, så tenkte jeg, vi kan lese senere om disiplen Philip. Han ble rykket, han står I vekkelse, så ble han rykket til den etiopiske hoffmannen. Så tenkte jeg, hva det for noe som gjør at ikke Jesus gjør det samme her, at det en eller annen blir rykket fra der de til møte med Paulus? Det var for å vise deg og meg at det ikke knyttet til noen bestemte funksjoner. Nei, det knyttet til mennesker som kjenner Jesus, som ønsker å leve I tråd med hans vilje. Så da plutselig åpnet det seg enda en ny verden. Og så skjønte jeg jo det at som det står I et brev som vi kan lese om I Apostlenes gjerninger, så står det «Den hellige ånd, og vi besluttet». Og skal vi se, her fikk jeg en sånn. Hvorfor den der da? Ja, og da det at vi som kristne, vi har det der store privilegiet at vi kan kunne la oss bli ledet av den treenige Gud. Og det også helt nødvendig hvis vi skal kunne lykkes I å fullføre Guds oppdrag på denne jorda, og det et oppdrag som gitt til alle oss. Det den store befalingen om at vi skal gå ut og fortelle om de gode nyhetene. Og det ikke forbeholdt noen få, det forbeholdt hver eneste en av oss. Og da jo liksom, ja, men hvor skal jeg begynne liksom? Jeg hører hva du sier, men hvor skal jeg begynne om den hellige ånds ledelse I hverdagen? Og da nummer en, bli fylt av ånden. Altså, når du og jeg, når vi tar imot Jesus, så det at Guds ånd flytter inn I oss. Og vi kan lese I Bibelen at alle oss her, vi en tempel. Vi et tempel for den hellige ånd. Så ergo, da vet jeg at I hver eneste en av oss som bor den hellige ånd. Så da trenger vi ikke liksom, det ikke da snakk om en engangshendelse. Nei, altså, det vi kan lese om Efeserne 5:18, det å bli fylt av ånden gang på gang, hele tiden. Og det noen som kan virkelig forstå dette prinsippet, så det virkelig oss nå med elbiler. Altså, har du en elbil? Det noe du virkelig blir minnet på, Hver eneste dag det å få lada den evinnelige elbilen. Men det et veldig viktig prinsipp, fordi det hjelper oss. Jeg tenker at hver gang jeg lader elbilen, så tenker jeg at ja, men det jo sånn I det åndelige livet også. Altså, vi må stadig bare bli fyllt på, og fyllt på, og fyllt på. Og da vil vi kunne operere I dette. Men det jo mange som tenker at ja, men jeg hører liksom... Den altså hvordan kan man høre det og hvordan det med liksom skal jeg bli ledet så må jeg jo liksom høre en slags stemme og det liksom noe som veldig vanskelig men Bibelen veldig tydelig på at søvnene hører stemmen hans han går foran dem og søvnene følger etter fordi de kjenner igjen stemmen hans så det vil si at det noe som ligger til rette for at du og jeg kan bli kjent med denne stemmen. Men jeg tror vi må alle sammen begynne et sted. Og det klart at jo mer man I dette, jo enklere det å kjenne igjen stemmen. Men for min egen del, noe av det som jeg synes kan være mest utfordrende når det handler om den hellige ånds ledelse I eget liv, det I de situasjonene hvor jeg ønsker veldig en ting. Og så skal jeg be Gud liksom, ja, hva egentlig, hva ønsker du? Og så merker jeg at, sånn som Håkon snakket jo om, at vi hadde vært 15 år som pastorer I Pinsekirken, og allerede etter 3 måneder så får vi spørsmål om vi kan være medpastorer I Hamar. Jeg var så sliten, og jeg ville ikke. Men det jeg forstod, det var at det veldig vanskelig å kunne søke etter Guds ledelse når du så gjennomsyret med egentlig hva du selv ønsker at Gud skal fortelle deg. Og det vil du gjerne skal være I samsvar med det du ønsker. Så I sånne situationer så har jeg jo bare lært meg til det. Og som jeg sa da til Rolf, så sa jeg, vet du hva Rolf? Jeg så sliten. Jeg klarer ikke å finne en posisjon hvor jeg helt åpen og objektiv lyttende til Gud, så det må du gjøre. Så han valgte å reise vekk og søke Gud på Liagård og sånne ting. Så det ikke sant, man må også lære seg selv å kjenne oppi alt dette, for det noen grøfter selvfølgelig. Men det jeg tror som kanskje den største utfordringen for deg og meg, det at det I vår liv, det så travelt. Vi har så mange ting å forholde oss til, det sosiale medier, det går så travelt, alt går så travelt. Fordi skal man komme inn I dette, så må man komme også I en posisjon hvor man kan være stille for Herren. Det liksom da man kan gjenkjenne, fordi den stemmen, du kommer ikke til å høre den utenfra. Det ikke sånn at du plutselig får en sånn høy stemme utenfra. Det akkurat som denne stemmen, den vokser innenfra. Og så bare begynner den I hjertet, og så bare går den opp I tankene dine. Så bli fylt av ånden, og så det rett og slett at man må begynne I det små. Man kan liksom ikke tenke at man skal være 100% sikker før man kan velge å gjøre det. Fordi dette her handler om en troshandling. Og det som at I den så det som viktig, det at man fyller seg hele tiden med Guds ord. For når man sier, når jeg kan snakke med folk, og så sier de at ja, men jeg har aldri hørt Guds stemme. Så kan jeg fortelle til deg at det har du gjort. Hver eneste en av dere har hørt Guds stemme. Fordi 95%, om ikke vi skal si så, men da skjønner dere at hovedvekten av de gangene hvor Gud taler, så taler han gjennom sitt ord. Så når du leser Bibelen, så kan du oppleve det at du har lest et bibelvers mange ganger, og plutselig så det som om dette bibelverset vokser I møte med deg. Dette Guds stemme til deg. Og det da å begynne I det små, jeg tenker at utfordringen kan jo være ofte at man så redd for at man skal bomme, og da kan den lønne seg kanskje å begynne I det trygge. På sin egen hjemmebane, I sin egen kirke. Og så liksom ikke være så redd hvis man skal bomme. Altså jeg tenker, når jeg gjør det, så det veldig mange ting det handler om oppmuntringer. Og jeg tenker at hvis jeg sier noe godt til en person, og det skulle vise seg at jeg bomma, så tenkte jeg, ja, men vedkommende fikk noe godt. Altså, den tok ikke skade av det, men jeg må være litt sånn ydmyk. Jeg må ikke gå frem og på en måte tenke at jeg alltid har rett. Jeg må liksom få med meg, sånn som det var med denne personen jeg startet med tidlig, hvordan jeg spør, kan jeg få lov? Altså man må ha en slags sånn ydmykhet, men man må begynne I det små. Og jeg husker første gangen som jeg opplevde at Gud talte til meg, var når Joakim, vår mellomste, han De hadde en stor fotball, dere som skal på fotball etterpå. Jeg jo tre gutter som elsker fotball. Og dette her var en sånn stor kamp, og de gikk videre til finalen. Han var kaptein, og 5 minutter før den semifinalen ble avsluttet, så klarte han å skade seg. Og fysioterapeut og de teipet og ordnet styret, men han kunne ikke spille finalkampen. Og vi hadde 1 time hjemme hvor han skulle spise litt, og vi skulle reise tilbake når han skulle se på kampen. Og I det jeg går hjemme, så bare det den hellige han sier til meg, be for beinet hans. Og jeg bare, ja, det kan jeg jo gjøre. Men vet dere hva min første tanke var? Ja, men hva skal jeg si hvis det ikke skjer noe? Det var første tanken min. Så, men jeg I lydighet så bare tenkte jeg, ok, så jeg la og hånda og sa, I Jesu navn, jeg ber om legedom nå. Og han humper da og prøver dette beinet, og det jo ikke noe bedre. Og han humper da ut I bilen etterhvert. Og når jeg sitter der I bilen, så bare sier jeg til Gud at nå må du hjelpe meg. Nå må du få en god forklaring på hva skal jeg si nå til Joakim når dette ikke funket. Og så kommer vi fram til dette stedet, og han ønsker å sitte sammen med disse her folka som han skulle spille kamp med. Så jeg ser jo to kamerater kommer, han støtter seg på hver av dem, og jeg ser han humpe bortover til den der gjengen. Og jeg bare tenker, å kjære Gud. Men så det kampen starter. Og da ser jeg dommeren bare, han piper denne kampen med kampstart. Og det jeg da ser, det at Joakim kommer I full fart inn I kampen fra sidearena. Han spilte hele kampen, ikke noe vondt I beinet, ikke noe vondt I beinet etterpå. Både han og jeg fikk en opplevelse av at Gud en sann Gud. Gud ønsker at du og jeg skal begynne I det små, og at vi skal begynne liksom uten å være 100% sikker. Og så kan det lønne seg å kunne skrive opp historier, fordi noen ganger så kan man være litt sånn usikker på hva var det jeg liksom, når jeg sto I det, hvordan var det egentlig da? For jeg ser ofte at man kan glemme litt bort hvordan ting men når man liksom skriver det ned disse historiene, og når du begynner å lese disse historiene, så ser du hvordan dette henger sammen, og det gir deg på nytt en ny frimodighet. Og så skal du og jeg vite at det alt det vi gjør, det skal være bygd på kjærlighet. Altså det at jeg deler det med dere nå, det en sånn, egentlig litt sånn sårbar greie, fordi på en måte, det som gjør at jeg ikke har lyst til å dele disse erfaringene, at jeg liksom kan få sånn, åh, se på meg, ja. Hun virkelig den som catcher det. Nei. Det den sårbarheten det å dele historier. Fordi det som at det her, det skjer ikke fordi at noen skal liksom se på meg. Nei, det handler om at jeg vil at mennesket skal se på han. Det hele bakgrunnen for alt dette. Og derfor så må vi også være viselige. Derfor så det veldig lurt I enhver setting at vi ikke starter med å si sånn, Gud sier. Ja, hvem kan overprøve det hvis jeg plutselig sier til deg, Gud sier? Og du kjenner at det ikke oppleves rett for deg I hele tatt. Nei, vi må være viselige. Fordi ingen av oss ser hele bildet, og vi skal heller ikke si noe mer enn det vi kan stå inne for. Får vi et bilde, ja, så formidler vi det bildet. Ikke tolkning av hva jeg tenker kan ligge I dette bildet, fordi vi må stole på at den hellige ånd kommer til å vise hva dette bildet betyr til den som får dette bildet. Så vi må hele tiden kjenne på at vi skal ikke bruke dette her som en manipulasjon. Det ikke noe sånn at nå skal jeg liksom få den til å endre en retning, og den retningen skal være liksom litt I tråd med meg. Nei, det ingen manipulasjon. Vi ønsker å ha denne ydmykheten om, som 1. Korinterne sier, for vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som stykkevis få ende. Så hvis du møter en som har liksom hele greia, så det ikke slik det Og det jeg ser, det at der, ofte så det at man må handle på trinn 1 før man kommer på trinn 2. Så derfor så oppmuntrer jeg deg til å være frimodig og prøve på trinn 1. Og det ser vi I spesielt I 1. Kongebok 17 I vers 1, fordi der har Elia fått en profetisk hilsen ifra Gud om at nå kommer det til å bli hungersnød. Det kommer ikke til å regne på 3 år. Men han visste ikke mer om sin egen situasjon enn dette. Men når han da går til kongen og forteller om dette, da kan vi lese I vers 3. Så talte Herren og sa til Elia, gå bort I veien mot øst, og så begynte han å fortelle hva Elia skulle gjøre. Så vi nødt til å begynne I det små. Begynne på trinn 1, og så vil Gud gi oss trinn 2. Men ofte så man så avhengig av at man skal ha totalkontroll, så man vil gjerne se det hele bildet. Men alt sammen bygger på en avhengighet av den hellige ånd. Så derfor er det fint at man har denne ydmykheten, at man ikke ser hele dette bildet. Og jeg blir jo alltid liksom så fascinert, fordi det å bruke for eksempel Guds ord. Jeg tror at veldig mange ganger så får du et Guds ord som du tenker, åh, det der burde jeg vel ha sendt en sms til, eller tatt en telefon, eller plutselig så bare det at det faller et Guds ord i deg, og jeg tror du skal begynne der. Hvis du kjenner liksom at dette, og du kommer på gudstjenesten, og plutselig så det bare et gudsord som bare faller, og du bare kjenner, du lar deg bli ledet til en bestemt person, ja, så begynn der. Og det jeg husker, jeg hadde en tale sånn som dette, og jeg skulle ha et tema, og før jeg liksom, når jeg forberedte meg hjemme, så plutselig så kom det et bibelvers som egentlig ikke ga meg veldig stor mening. Det sto at du skal bli i byen. Og det handlet egentlig ikke mitt tema om i hele tatt, men så bare kjente jeg at Gud sa at dette bibelverset, det skal frem i dette til en eller annen. Så tenkte jeg, jeg får gjøre det litt sånn mykere da, enn at jeg liksom skulle bestemme hva vedkommende skulle gjøre. Så jeg tenkte at, ok, jeg bare finner et bilde av et spisested i den byen som jeg var for å tale. Så jeg liksom fant et spisested, et bilde av den, og så når jeg holder talen, og så bare sier jeg at opp i alt sammen så ønsker jeg bare å starte denne talen. Det ikke tema, jeg vil komme nærmere på det, men jeg vil starte med å gi en eller annen her et bibelvers. Du skal bli i byen. Og så kom dette bildet av dette spisestedet opp, og så fortsatte jeg å gå inn på dette tema. Så får jeg telefon hjem etter at gudstjenesten er over. Og så forteller vedkommende at før vi skulle på gudstjeneste, så satt hele familien på det spisestedet som de så på dette bildet. Og så diskuterer hele familien, skal vi bli her, eller skal vi flytte? Så hadde de bestemt seg for at, ok, vi legger dette i Guds hender, og så kommer hele familien på gudstjenesten, og så sier de, du skal bli i byen. Altså, alt dette her, det handler om at Gud ønsker å være i forkant, han ønsker å lede oss skritt for skritt. Han ønsker ikke at du og jeg, at vi skal gjøre noen feil valg. På en måte at han ønsker å lede oss skritt for skritt. Og jeg husker også et annet bibelvers, eller en annen situasjon. Fordi det litt ulikt. Noen ganger kommer et bibelvers. Noen ganger kom disse bildene som jeg fortalte om med henne dama som jeg så. Og noen ganger så kommer det helt overraskende. Uten at jeg har planlagt det. Altså uten at jeg har vært forberedt på det i forkant. Og da husker jeg at da jeg ute hjemme i mitt hjemmeområde, så skal jeg bare løpe meg en tur i skogen. Har ingen tanke for noe annet enn at jeg skal løpe i den skogen. Og i det jeg liksom løper i skogen, så ser jeg det en dame som går foran meg på stien. Altså jeg visste hun bodde i nabolaget, men jeg hadde ikke noen sånn nærhet til henne. Og i det jeg liksom løper forbi henne, så bare hører jeg en stemme inni meg som bare sier stopp. Og jeg bråstopper. Og hun blir overrasket. Jeg blir overrasket. Og hva sier vi norske når vi ikke riktig vet hva vi skal si? Jo, det jeg da begynner å snakke om været. Fint vær. Altså, jeg visste ikke. Og da når jeg snakker om fint vær, så begynner denne dama med en gang, så sier hun, jeg går her og lurer på om jeg en kristen. Og jeg bare, what, tenkte jeg. Og så begynner hun å snakke om at hun hadde en mann som døde bare for 3 måneder siden. Og etter det så hadde hun begynt å tenke mer og mer og mer på sin barndom. Og hun gikk på søndagsskolen når hun var barn. Men når hun ble ungdom, så ble hun kjæreste. Han ønsket ikke å gå i en kirke, så derfor så endte det opp med at hun kom helt på avstand. Og nå gikk hun der og tenkte på om hun var kristen, om hun var frelst. Hun hadde disse begreper, og henne og jeg, vi står da midt i skogen, og jeg kan bare få lov til å bekrefte frelsen. Vi kan be sammen over det, og jeg kan si at du frelst. Og så løper jeg videre. Altså, Gud, han ønsker virkelig og oppmuntre deg til å ta ett skritt ut og forstå at dette til for alle. Og når det gjaldt denne gudstjenesten her, så kan jeg også dele litt, fordi når jeg hadde forberedt talen og sånn, så det snakket om det. Kanskje en 2 måneder siden det i alle fall at jeg ber hjemme uten noe sånn helt liksom, ja, jeg ba ikke for dere for å være helt ærlig, men jeg ba generelt for ting og tang. Og så plutselig så det en bibelskikkelse som bare ramler ned i meg. Og uten at jeg kan forklare det noe sånn ordentlig konkret på det, så det bare at det vokser fram at denne bibelskikkelsen, den gjelder Lillehammer. Og jeg vet ikke noe mer om det, så det jeg gjør da, det at da skriver jeg ned den bibelskikkelsen. Og så bare skrev jeg på mobil liksom Lillehammer, og så skrev jeg ned denne bibelskikkelsen. Og så går det noe tid, og så plutselig så har det jo gått mange dager og flere uker. Og så har jeg en andakt for min egen del, også om en bibelskikkelse. Jeg tenker ikke på dere da heller, sorry. Men da i den plutselig, så falt det en ny bibelskikkelse, og jeg skjønner at dette også handler om Lillehammer. Så da skriver jeg også ned denne bibelskikkelsen, og i går så hadde jeg på nytt igjen en annen dag, og så bare skjønner det også en bibelskikkelse som skal til Lillehammer. Og jeg selv om jeg har sett dette, så når jeg skal nå fortelle det til dere, så ikke jeg 100% sikker. Altså det når man ser i bakspeilet at man kan bli litt sånn satt ut. Når jeg møtte henne som var ute i skogen og jogga, jeg så ikke for meg hva dette skulle ende opp i. Og den sårbarheten må vi alle sammen stå i. Men allikevel så har jeg valgt å gjøre det fordi at jeg tenker at Gud, du ønsker å si folka, du ønsker å se den enkelte i en spesiell situasjon. Og de 3 skikkelsene, det handler om Daniel først. Daniel, han var en ung gutt. Han ble tatt som flyktning. Og når han kommer da til Babylon, det nye stedet, som helt, selv om han var ung, så bestemte han seg med en gang, jeg ønsker å leve et rent liv. Og fordi at han valgte det i de små valgene, så fikk det konsekvenser for Daniel i de store valgene, som gjorde at han utmerket seg. Og for meg så opplever jeg at det noen her som skal til et nytt sted, altså til en ny skole, militær eller et eller annet, altså man skal flytte ut ifra noe som kjent til noe som ukjent. Og jeg ønsker å oppmuntre deg til allerede i de små, små valgene, helt med en gang du starter på et nytt sted, så har hele tiden klart for deg, jeg ønsker å leve rent. Dette kommer til å få konsekvenser, de små valgene, for de store konsekvensene du kommer til å bli stilt overfor senere. Så det var den ene. Den andre handlet om Samson. Samson var virkelig benådet med stor styrke. Men det som spesielt for Samson, det at han valgte hele tiden å ikke skulle bestemme seg. Han hadde en eller annen sånn opplevelse, han ønsket å leke mest mulig med ilden, uten å ønske å bli brent. Så han liksom, han var litt sånn vinglete. Han fikk beskjed egentlig fra foreldrene sine om at nå Samson ikke, men han var egentlig ikke villig til å høre på andres råd. Fordi han syntes det var liksom spennende, han kjente for sin egen del, at det der behøver jeg ikke med den prostituerte Dalilea, men allikevel så klarte han ikke, for han ble så fascinert av det der å leve litt på kanten, men allikevel innenfor nåden. Men Samson ble brant. Han brant seg til slutt. Og jeg tenker også at det mennesker her som i den situasjonen at man i en relasjon. Man har fått noen tilbakemeldinger om at dette kanskje ikke bra for deg. Men så synes man at ja, men det jo spennende også. Og så tenker man at det går sikkert bra. Men jeg tror Gud ønsker å bare hjelpe deg så ikke du skal bli brent og si at det spørs om man må på en måte inn og høre på de råda som allerede har gitt deg. Og den tredje personen, det handlet om Salomo. Salomo hadde vokst opp I et hjem med kristne foreldre. Han hadde en visdom som var uten sidestykke. Men Salomo fulgte ikke sine egne råd. Det han rett og slett, når han fikk så mye rikdom, så gikk det rett og slett I hodet på han. Så det gjorde at han begynte å lave masse sånne helt unyttige ting. Det var liksom søvra, gull og gullkar og masse. Altså, han bare, etter hvert så ønsket Salomo bare at folk skulle se mer og mer på han. I utgangspunktet så startet han med å investere pengene sine I Guds rike. Men etter hvert så handlet det om å investere I rikdom til at folk skulle se på han. Og så begynte han å gifte seg med mange forskjellige damer som han egentlig ikke anbefalt, og de påvirket han med sine guder. Og så gjør det at Salomo I forkynnerne, det siste del av hans liv, da tar han endelig et oppgjør med alle de dumme valgene han hadde gjort, og på en måte synes at ting var meningsløst, alt dette, og så sier han til slutt at det alt handler om, det å frykte Herren. Og jeg tenker, du kan stå I en situasjon, du har vokst opp I et kristent hjem. Du har blitt velsignet på mange områder, og du ikke I den posisjonen enda, at du har vært I en, hvor det har blomstret veldig rundt deg, men det kommer til å skje om ikke veldig lang tid. Og Gud ønsker å si det til deg I forkant. Husk på hva du har født inn I, og at du hele tiden at du frykter Herren, at det han som skal ære, at selv om det går deg veldig bra, og du kan fort tenke at det handler om din fortjeneste, så skal alltid din oppmerksomhet være oppover og tenke at det han som skal all ære. Det de tre situasjonene som Gud ga til meg. Da kan vi reise oss opp, og så kan lovsangerne også komme. Og jeg tenker I et sånt rom, så det jo liksom, når det handler om at man får veiledning ifra Gud direkte ifra scenen, så det jo ikke veldig naturlig at alle som har lyst, ja, det meg, ikke sant? Sånn. Og det ikke det som meningen. Det ikke meningen at du skal bli til skam eller et eller annet sånt. Nei, det meningen at Gud skal hjelpe deg. Det hele greia, og derfor så må vi også, når vi skal være I den helligånds ledelse I hverdagen, så må vi være kloke. Vi må behandle folk med respekt. Vi må på en måte ikke blottstille folk, men vi må ta hensyn til dem. Fordi at det gjennom det at Gud kan komme til å gjøre sitt verk. Så jeg tenker at vi nå bare I respekt for dette, så kan vi bare alle sammen lukke øya. Og så kan noen, altså hvis noen på en måte gjenkjenner at dette her, så ønsker jeg å be virkelig Guds velsignelse og beskyttelse over livet ditt. Slik at du ikke gjør de dumme valgene, men at du hele tiden liksom der hvor Gud ønsker at du skal være. Fordi jeg tror at bakgrunnen for alt dette, det handler om at Gud har et kall over livet ditt. Så han ønsker ikke at dette kallet, at det skal komme på avveie. Så vi bare, når jeg teller til tre, så kan du bare rekke opp hånda, så skal, det bare jeg som sier det. 1, 2, 3. Gud velsigne deg. 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 Da kan dere ta ned hendene igjen. Herre, jeg takker deg. Herre, jeg takker deg av hele mitt hjerte. Herre, du ser til den enkelte. Du bryr deg om oss. Vi dyrebar I dine øyne. Vi akta høyt, vi elsket deg. Du har lagt en tjeneste, et kall I disse menneskers liv. Herre, takk for at du vil veilede de skritt for skritt. De skal få lov til å kjenne på at din fred nå bare fyller dem på en helt spesiell måte. Om at du har alt i din hånd. Så lenge de lener seg innover til deg, så er du alltid der. Du veileder, du trøster, du oppmuntrer, du korrigerer. Herre, fordi det er ikke at vi skal bli fordømt, men det er fordi at du ønsker det beste for våre liv. Å, Herre, det er akkurat du ser til disse nå. Herre, møt dem. Møt dem. Velsign dem. Herre, jeg priser deg. La din ånd komme over dem. Fylle dem. Herre, la det bli fylt. Overfylt av din ånd. Herre, jeg takker deg. Jeg lover deg. Halleluja. Halleluja. Å, jeg lover deg. Halleluja. Og jeg ønsker også at hvis det er noen her som rett og slett ikke taler i tunger. Nå er vi jo en pinsemenighet, og egentlig så er jo det vårt DNA, men det er da bare, det er sånn, det er ikke alle som taler i tunger. Og jeg tenker det er egentlig en styrke for deg. Fordi da kan du kjenne at det gjør noe med din ånd. Så nå har ikke jeg snakket med lederskapet, det var kanskje en dum ting, men jeg tror vi må bare ta det derfra. At jeg ønsker at hvis du er her som ikke har tungetallet, så lurer jeg på om vi rett og slett kan gå på den her, og så skal vi be om at du får det. Fordi jeg tror det handler noe om dette med den hellige ånds ledelse i hverdagen. Så vi fortsetter med lovsang, og jeg står der, og jeg ber. Noen andre kan også være med og be. Du og Rolf og du. Vi inviterer, og så fortsetter dere med lovsang, Herre.